Yle Puheen urheiluilta.
Hyvää perjantai-iltaa. Tämä on urheiluilta. Minä olen Marko Miettinen ja tänään puhutaan betsaamisesta, veikkaamisesta, pelaamisesta, vedonlyönnistä, ihan mistä vaan, miksi haluatte nimittää urheilun parissa tapahtuvaa uhkapeliä. Vieraana peliguru, suomalainen peliguru Jorma Vuoksenmaa, mies, joka on antanut kasvot, äänen ja monet tuhannet, kymmenet tuhannet, joku kohta varmaan miljoonatkin kertoimet, eli eri peleille. Tervetuloa.
Tervetuloa, kiitos kaunista sanoista.
Jari Vähänen, kehitysjohtaja Veikkauksesta. Sinä olet tuntenut, itse nyt tässä on oikeastaan aika hauskaa, me on kahden hämeenlinnalaisen miehen kanssa tässä niin kuin pieneen koppiin ahtauduttu ja ennen lähetystä puhuttu jo HPK:sta ja ties mistä. Jari, sä oot kehitysjohtajana Veikkauksella, mutta sä oot ollut myös Veikkaus Solutionilla tässä Veikkauksen tytäryhtiössä, jonka tehtävä oli vähän tutkailla, että mitä maailmalla tapahtuu näiden veikkaussopimusten ja lisenssien suhteen. Mitä sä teit?
No itse asiassa me sen Veikkaussolutionin tiimalta katsottiin, että voitaisiinko me hyödyntää Veikkauksessa olevaa korkealaatuista ammattitaitoa bisneksen tekemisessä jossain EU-rajojen ulkopuolella. Ja lyhyt yhteenveto oli, että kyllä voitaisiin, mutta juridisesti niin tuli pieniä haasteita ja ainakin toistaiseksi ollaan ne suunnitelmat pistetty pöytälaatikkoon.
No mitä ne haasteet oli?
Haasteet olivat se, että kun Suomessa on yksi oikeusjärjestelmä tässä rahapelitoiminnassa, niin onko se mahdollista, että samanaikaisesti pidetään monopoli Suomessa ja lähdetään toimimaan kilpailulla markkinoilla jossain muualla?
Mä en näkisi totta juridisena ongelmana, ennemminkin moraalisena ongelmana.
No, juuri näin itse asiassa. Hyvä täsmennys, koska juristit olivat sitä mieltä, että ei ongelmaa, mutta sitten kuitenkin päättäjät olivat sitä mieltä, että olisi vähän kaksinaista toimintaa, että kyllä se enemmän varmaan moraalinen ongelma oli.
Mutta mahdollisuudet on olemassa. Hyvät herrat, käydään nyt pari käsitettä. Siis silloin kun puhutaan viinanmyynnistä, niin tiedetään, mitä on monopoli. Lisenssi, suurin piirtein tiedetään, mitä on lisenssikin, mutta mitä on siis monopoli? Jari, edustat monopolia.
Kyllä.
Pelimaailmassa, mitä tämä monopoli oikein niin kuin merkitsee? Suomennetaan se nyt ihan.
No oikeastaan Suomen kannalla tilanne on vielä siinä mielessä haastava, että meillä on kolme monopolia yhdellä alueella. Eli meillä on jaettu rahapelaaminen kolme eri alueeseen. On Veikkauksella yksin oikeus toteuttaa rahapelejä Suomessa lottotyyppisissä peleissä, raha-arvoissa, urheilupelaamisessa, jossa vedonlyönti on yksi osa-alue. Sitten RAY:llä on raha-automaatit, kasinatoiminto, nyt netti, pokeri ja sitten kolmantena vielä Fintoto, joka pyörittää hevospelit. Ja niillä alueilla ei muut saa Suomessa toimia. Käytännössä tarkoittaa sitä, että muissa maissa sijaitsevat rahapeliyhtiöt niin ei saa mainostaa palveluitaan, tuoda niitä tarjolle tänne, mutta semmoisena poikkeuksella, että suomalaiselle asiakkaalle on kyllä ihan laillista pelata johonkin muualle, jos netin kautta sen tekee.
Eli siis kohteita, jos mainostetaan, niin se on kiellettyä. Vai?
Joo, käytännössä ulkomailla lisenssinä vaan pelifirma, niin ei saa tuoda tuotteitansa, ei saa markkinoida niitä, ei saisi markkinoida edes firmansa nimeä Suomessa. Sitä valvoo sisäasiainministeriö.
No mutta hei, siis meillähän kaikilla on tuttu joku Unibet esimerkiksi.
Kyllä, että kyllä näin, mutta näin se menee, mutta siinäkin tullaan taas siihen, että mikä on markkinointi ja mikä on tiedotusta, niin se raja on vähän niin kuin veteen piirretty viiva.
Mutta hei, jos tuolla on kerrostalon kokoinen vaate Mannerheimintien varrella, niin onko se tiedotusta vai markkinointi?
Se on markkinointia ja siihen pitäisi puuttua. Nyt tietysti tässä on se ero, että Suomessa poliisiviranomaiset puuttuu siihen asiaan vielä jonkin verran. Ruotsissa on periaatteessa samanlainen lainsäädäntö, että mainittu Unibet on esimerkiksi ruotsalainen firma, joka on Ruotsin pörssissä ja periaatteessa he ei saisi mainostaa itsensä siellä. Heillä on ihan avoimesti toimivat, että on kyllä hankala alue kaiken kaikkiaan.
Näin monopolista. Jorma Vuoksenmaa, lisenssiointi, lisenssit, kun Jari Vähänen kävi tutkailemassa Veikkaus Solutionin merkeissä, että voisi saada lisenssejä sarjoja, lisenssejä pelejä. Mitä se tarkoittaa?
Jotkut valtiot on valinnut pelialan sääntelemiseen sellaisen linjauksen, että siksi, että ne kieltäisi kaikkien muiden toimimisen kuin oman valtiomonopolinsa toiminnan, niin ne on päätynyt siihen tulokseen, että voidaan myydä lupa, toimilupa, pyörittää peliä sen maan sisällä tai vähintäänkin netissä siihen maahan kohdistuen laillisesti ja tarjota näin kilpailuetu niille yhtiöille, mitkä haluaa maksaa kyseiselle valtiolle tästä asiasta. Ja ne on laskenut, että se on oikeudenmukaisempi, nykyaikaisempi, EU-linjausten mukaisempi ratkaisu ja että se saattaa tuoda valtion kassan tuloja ja kuitenkin tarjota pelikuluttajille ja peliharrastajille reilumman mahdollisuuden.
Eli siis kysymys ei ole siitä niin kuin esimerkiksi televisiointioikeuksista, että vaikkapa niin kuin Veikkausliiga myy oikeudet jollekin televisioyhtiölle vain ja ainoastaan, vaan voiko onko sillä tavalla, että monelle voi myydä oikeuden näihin peleihin?
Niin mä oon käsittänyt. Mä korostan sitä, että mä en ole näiden asioiden asiantuntija, eikä nämä ole mulle niin kuin isoja asioita, monopoli sinne tai tänne tai lisenssi sinne tai tänne tai peliyhtiön myyntiosakkeeksi. Mutta mä oon käsityksessä, että sekä Ranska että Tanska esimerkiksi on myynyt useammalle toimijalle niitä lisenssejä ja sitten taas vastaavasti rajannut muita.
Mm. Jari?
Joo, luulen olevani, uskon olevani tämän alueen asiantuntija. Suomessa on hyvin paljon selvitetty maailmalla olevia käytäntöjä. Jorma mainitsema Ranska, Tanska, hyvinkin tuttu. Tanskasta voisi siis kertoa sen verran, että heillä viime vuonna muutettiin keskivuottojärjestelmää, jossa yksinoikeudesta siirryttiin lisenssipohjaiseen malliin, jossa Tanskan valtio tiettyjä ehtoja vastaan myy peliyhtiölle lisenssin. Sen jälkeen peliyhtiölle on velvollisuus tulouttaa tietty osuus tuotostansa Tanskan valtiolle, jolloin siellä on veronlyönnissä, nimenomaan internet-veronlyönnissä ja muutamassa muussa pelialueella niin useita, muutamia kymmeniä toimijoita.
Eli ei täysin vapaa, mutta
ei sillä tavalla täysin vapaata. Rahapelitoimintaa on hyvin harvassa paikassa maailmassa, mutta sen sijaan useiden toimijoiden malleja, niin se on hyvin yleistä. Ja tuosta Tanskan mallista, niin tietysti se, mihin se on nyt johtanut siellä, niin siellä on kymmeniä toimijoita. Pelivaihdot ovat kasvaneet hurjan paljon, mutta se, että paljonko siitä valtiolle on jäänyt, niin se on pysynyt aika lailla samana tai käytännössä samana, jopa hieman pudonnut. Mutta pelaamisen suosio on kasvanut, raha jakaantuu eri tavalla, se ei enää päädy sinne sillä tavalla valtiolle niin kuin yhden yhtiön mallissa päätyy, vaan se jakaantuu useammalle taholle.
Miltä tämä teistä kuulostaa, Jorma?
Se on, nyt mennään aika filosofisia ja poliittisia
kysymyksiin,
että ensinnäkin se, että Tanskan kokemukset, niin me puhutaan varsin vielä lyhyestä aikavälistä, eikä vielä ihan tarkkaan tiedä, mitä pitkään päälle tapahtuu, joten niin kuin mä oon tottunut siihen, että kovin lyhyiden otosten nojalla ei kannata päätellä kovinkaan paljon, eli toi saattaa olla puhtaasti jopa sit valtion saamien tuttojen kannalta niin hyvä tai huono, kun katsotaan kokonaisuutta ja pitkää aikaväliä. Mutta toiseksi niin, että kuulostaa sitten filosofiselta tai ei, niin on myös tiettyjä sellaisia periaatteita, mitä kohti ihmiset niin kuin on satojen vuosien saatossa kulkenut. Ja yksi on, että länsimaissa ollaan havaittu, että on hyvä yleisperiaate sallia kilpailu, mikä vie asioita hyvään suuntaan ja kehittää niitä. Ja on hyvä antaa kansalaisille vapaus itse valita, pelaako ne valtiollensa ja tarjoaa sille valtionfirmalle tuottoja, vaikka päättääkö ne sitten voittaa vähän enemmän jostain muusta tai vähintäänkin hävitä vähemmän ja sen jälkeen kanavoida sitä rahaa yhteiskunnalleen kieltämättä hyviin tarkoituksiin muita reittejä. Eli mä haluan mennä niin pitkälle, että
ja muinaiset romalaiset.
Niin siis, että on Tanskan tilanne ollut hyvä tai huono, tai että on saavutettu monopolista yhdenlaisia kokemuksia Suomi-Ruotsin linjalla, tai täysin vapaasta kilpailusta 200 vuotta Englannissa toisenlaisia kokemuksia, tai täyskielosta niin kuin USA:n kirkossa käyvissä eteläosavaltioissa tiettyjä kokemuksia, niin silti nämä on enemmän kuin peliala. Nämä on enemmän sellaisia yleisiä periaatteita, että onko oikein, että verotus jakautuu tasaisesti, eikä niin, että niin kuin pelikansan rahoja siirretään oopperaan, tai että onko ylipäätänsä...
Mutta voihan oopperastakin löydä vetoa. No, kestääkö, ehkä, kestääkö miehenä, miehen tai naisen ääni loppuun?
Joo, asti, sen voi tehdä, mutta tosiaan yritän sitä sanoa, että tulosiirrot niin pitää miettiä oikeudenmukaisesti. En ole ollenkaan varma, että onko se monen keskustelun lähtökohta, että monopoli tulee olla, jotta yhteiskunta saisi rahaa hyödyllisiin tarkoituksiin, niin onko se lähtökohta jo vähän niin kuin mutkia ojottu?
Mitä Jari pyörittelet siinä?
No oikeastaan joo, ja mä ymmärrän kyllä, mitä Jarmo sanoi, ja niin kuin perusideologia itsellä sama, että jos me ajatellaan yleistä maailmankatsomusta, niin varmaan ihan samaa mieltä. Tässä pitää muistaa veronlyöntiin liittyen, ehkä rahapelaamiseen yleensäkin liittyvä yksi asia, että tätä meidän meille rakasta aluetta niin pidetään kuitenkin aika pahana paheena. Että en tiedä nyt, onko se ihan alkoholiin, viinaan verrattava, mutta hyvin lähellä. Eli lähtökohtaisesti oletus on monessa maassa se, että rahapelaaminen on kiellettyä. Ja
koska?
Koska siis se voi aiheuttaa monia ongelmia, mutta silti se järjestetään valtion toimesta, jotta se pysyy kontrollissa. Tämä on ollut lähtökohta, joka nyt on pikkuhiljaa muuttunut. Voi olla, että se ei ole ihan niin pahaa. En tiedä, mikä on perusteena. Se, että tästä tulee valtiolle merkittäviä tuloja, niin on tietysti iso asia. Se ei saisi olla syy sille, että on joku yksinoikeusjärjestelmä. Se ei ole kestävä.
Mutta tätä ollaan käytetty syynä.
Varmasti faktisesti näin, mutta se ei saisi olla se perussyy.
Joo. Miten tämä EU-puoli tuohon peliriippuvuus, monopolisysteemiin oikein rinnastuu?
Joo, siis EU on käsitellyt asiaa moneen kertaan, ja EU:ssa on nykyään säädöksiä oikeastaan joka toimialueelle EU-tasolla, mutta ei rahapeleissä. Syystä tai toisesta, niin EU:ssa ei ole mitään direktiiviä, joka liittyy rahapelaamiseen. Sitä asiasta on keskusteltu pitkän aikaa, ei ole valmistella mitään sellaista, mutta sen sijaan EU on tuomioistuin ratkaisujen kautta niin puuttunut asiaan case by case, eli niitä on kymmeniä tapauksia siellä, ja mun käsitys on se, että EU on aika lailla jo kyllästynyt siihen, että jatkuvasti tulee uusia rahapelioikeudenkäyntiä päälle. Ja nyt tällä hetkellä on sai tuossa jokunen kuukausi sitten julkisuuttakin aika paljon, että komissio lähetti noin 20 maalle taas kyselyn rahapelijärjestelmistä, ja Suomi sai myös tällaisen kirjeen, vastasi siihen, ja nyt odotellaan, että mitä siinä tapahtuu.
Mitä Suomi vastasi? Minkälaiseen kysymykseen?
Suomi vastasi, itse asiassa sattumalta luin juuri ennen tänne tuloa sen 35 sivun vastauksen vielä muistin virkistykseksi, mutta en lähde sitä nyt referoimaan, mutta siinä kuvattiin Suomen järjestelmää ja miksi Suomessa on tällainen järjestelmä, yritettiin perustella sitä. Kysymys on siis...
Oliko ne hyvät perustelut sun mielestä?
Vastaus oli hyvä, mutta katsotaan, mitä se komissio siihen tuumaa. Että on hyvin mahdollista, että komissio nostaa Suomea vastaan prosessiin ja lähdetään katsomaan tuomioistuimessa, että pitääkö Suomen järjestämä vai ei. Tässä oikeastaan vielä sen verran kommenttina tuohon, että niin kuin Jormakin viittasi tuossa, että Englannissa on tietty tapa tai jossain Ranskassa, Suomessa tietty tapa, niin tässä rahapelaamisen ja tähän oikeudenkäyntikierteet tällä alueella jo tulee aika paljon siitä, että meillä on perinteisesti hyvin erilaiset tavat järjestää rahapelaamista eri EU-jäsenmaissa, ja sen takia se varmaan on todella vaikea löytää sitä yhteistä linjaa. Ja kun sitä yhteistä linjaa ei löydä politiikan kautta, niin sitten joudutaan menemään tuomioistuinkeissien kautta.
Niin, mun mielestä tätä aihetta, mitä me nyt kosketellaan, niin siihen mä haluan kuitenkin sanoa aika voimakkaan kannanoton edelleen ilman, että mulla olisi erityistä hyötyä tai intressiä kumpaankaan suuntaan. Ja mun väittämä on se, että tämä keskustelu siitä, että tämä on vähän paheellinen ala ja sitä kautta tähän ei päde normaalit vapaan kilpailuhommat, niin kuin matkapuhelimiin taikka purukumeihin, niin se on mun mielestä tehty tarkoitushakuisesti ja jälkikäteen sen jälkeen, kun valtiot huomasivat, miten iso raha tässä liikkuu ja kuinka paljon voidaan niin kuin kätevästi imeä ihmisiltä välillisen verotuksen keinoin tätä asiaa, että nämä on koko tämä keskustelu pelihaitoista ja sitä, että mukaan ongelmapeli olisi vähemmän valtiollisessa pelissä tai että sitä pitäisi, valtio toisi jonkun ihmeellisen kontrollimahdollisuuden siihen, niin se on täysin niin kuin tarkoitushakusta puhtaasti tämän taloudellisen intressin ylläpidämiseksi.
Mikä siis leikitellään vähän ajatuksella, twiittasit aikoinaan, että laitoit paperit
laitoin
veikkauksen toimitusjohtajan. Mikä sun... mitä sä Veikkauksen toimitusjohtajana tästä asiasta sanoisit, Jorma Vuoksenmaa, jos sinut olisi valittu?
Se oli hyvin tärkeä sen hakemuksen tarkkautta, niin kun mä niin kun myös muotoilin tästä. Mä ilmoitin, että mä en koskaan lähtisi valehtelemaan mun periaatteellista puolta, eli että mä niin kun olisin luonnonlakia tai vapaata kilpailua tai darwinismia tai sitä vastaan, että kuluttaja hyötyy, kun saa kilpailla tai että niin kuin kommunisti-Venäjä oli huono systeemi. Mä en ikinä muuttaisi tätä, mutta jos mä olisin yhtiön toimitusjohtaja, joka hyötyy monopolista ja toimii monopolista ja mun hallitus olisi käskittänyt toimitusjohtajana niin kuin pitämään sen systeemin puolta, niin silloin mä olisin johdonmukaisesti viestinyt, että minä, Jorma Vuoksenmaa, teen tästä yhtiöstä niin hyvän ja niin kilpailukykyisen, että vapaasti rahoistaan päättävät fiksut vapaat suomalaiset vapaudessaan päättää edelleen pelata mun yhtiöön, koska mä oon kehittänyt sen asiakaspalvelun pelimuodot, peliehdot sellaisiksi, että ne sen jälkeen valitsee suomalaisen vaihtoehdon ja haluaa auttaa meidän yhtiötä ja Suomeen, eikä niin, että niiden on pakko tai että niin. On jemmattu jotakin vaihtoehtoja tai niitä on syyllistetty.
Mutta noin mä olisin
se viestin ja noin mä olisin se tehnyt ja mä en voi sitä todeksi osoittaa, mutta niin mä katson sua silmiä ja sanoin, että näin mä olisin tehnyt.
Pääsit sä haastattelua edes?
En tietenkään. Niin. Mä oon kulakmies, että mulla ei niinku mitään toivoa. Siellä on semmoiset hahmot siellä hallituksessa, ne ei pidä musta. Semmoisia poliitikkoja.
Yle Puheen urheiluilta.
Vieraana siis Jorma Vuoksenmaa, peliguru, Jari Vähänen, kehitysjohtaja. Tällaisilla titteleillä mennään tämä ilta. Tulosmanipulaatio. Siitä on ollut valtavasti. Suomikin on saanut oman osansa jo 90-luvulla ensimmäiset, tai no ei nyt varmasti ensimmäiset, mutta ensimmäiset tämmöiset isommat keisit, pesäpalloskandaali. Kaisaniemen tiikerit ja mitä tässä nyt olikaan mukaan.
Juva Siilijärvi on niin, kaikki.
Miten te esimerkiksi, no otetaan Jorma, sä lasket koko ajan kertoimia ja sanotaan, että esimerkiksi niin kuin Veikkauksesta ja viranomaiset sanoo, että nimenomaan ammattilaiset huomaa näitä vilppejä. Miten sä huomaat vilpi? Varmasti oot huomannut vilpi. Ja toinen kysymys siihen perään, kun sä huomaat vilpin, niin lähdetkö mukaan vai teetkö ilmoituksia?
Mä oon erittäin niin kuin ylpeä siitä, että me ollaan kaikki nämä vuodet voitettu puhtaasti hyvällä analyysillä sekä urheiluvedoissa että osakkeessa tai että pokeri on niin kuin aina pelattu reilusti. Mulla on yksi jopa tavallaan niin värikässä herkullinen juttu, että mä haluan sen ihan tässä kertoa. Myöhempinä vuosina mä oon saanut jostakin Ruotsin niin kuin atseesta voimakkaita epäilyksiä, että ihmiset on niin kuin sanonut, että nämä voi olla järjestettyjä. Mutta silloin, kun oli tämä sun äsken esiin ottama Suomen alkuperäinen pesäpalloskandaali, niin se oli muistaakseni torstai elokuun alkupuolelle, ja mä olin lentokentällä lähdössä Lontooseen kattoon Premier League tai ton Championshipin ekaa kierrosta, ja mä soitan yhdelle mun ystävälle, tarkoituksessa kysyä, että haluatko, että mä tuon sulle ton Rotmanin Fudis-raamatun tai sen kirjan tuliaisena tuolta. Ja mä aloitan läppänä, kun tää kaveri oli lähellä yhtä isoa pesäpalloseuraa, että niin kuin läppänä näin, että no, että kun ne kesänä oli käynyt jo niin paljon aika outoja, ja sitten mä etän läppänä, että onko nyt mitään järjestettyjä pesismatseja, niin tämä kaveri on, ja niin suurin piirtein nimeä sen kaikkein sen selkeämmin toteutuneen fiksausrivin. Ja mä jotenkin vaistosin sen ihmisen niin kuin äänensävystä ja meiningistä, että vaikka sanottiin tollain niin kuin huumorilla, niin se oli tavallaan se viimeinen hassu sattuma siltä kesältä. Että nyt nämä huut näistä fikseistä ilmeisesti on oikeasti totta. Ja mä otin heti puhelimen ja soitin tuohon Töölönkadulla meidän pieneen toimistoon, että nyt täällä on ilmeisesti fiksattuja otteluita, että kukaan ei saa pelata, ottakaa meidän vihelinja pois tuolta puhelinlinjoilta, koska mä en niin kuin halua, että me vihjataan otteluita normaaliin urheilulliseen informaatioon perustuen, että ihmiset häviää rahaa siihen luottaen, kun on matsu ilmeisesti järjestetty, mutta toisaalta mä en myöskään halunnut pelata tai kehoittaa ihmisiä pelaamaan niitä otteluita, mitä mä kuitenkin sitten sillä informaatiosummalla uskoin järjestetyiksi. Eli tämä on niinku tää mun suuntautuminen tähän, että mä en halua koskea niihin, vaikka mä tiedän niiden läsnäoloa. Ja taas kerran, että tätä mä en pysty osoittamaan, mutta niin, mä kulutan niin vähän rahaa, että mä saan sen kyllä ihan niinku analyysillä ja matematiikallakin ilman, että mun täytyisi varastaa keltään.
Se oli aika amatöörimäinen juttu tuo pesisomma, että todennäköisesti manipulointi, tulosmanipulaatio on nykyään paljon ammattimaisempaa.
Joo, se pitää ihan varmasti paikkansa, että, ja täytyy myös muistaa, että tulosmanipuloinnin toteuttaminen on nykyisin siinä mielessä helpompaa, että kun on useita eri pelimuotoja, useita eri pelijärjestäjiä, niin nämä, mitkä lahjoo jonkun pelaajan, niin pystyy voittamaan niin kuin pienempiä summia sieltä ja täältä eri pelimuodoissa, että sitä ei tarvitse tehdä noin tuollain, niin kuin sanoit, amatöörimäisen näyttävästi, niin kuin nämä 90-luvun lopulla Suomessa tuon sitten teki. Että se on vakavaa. Nyt meidän täytyy kuitenkin muistaa sellainen asia, että siihen suureen ottelumäärään nähden, mitä jalkapalloa maailmassa pelataan, niin näitä ei ole kohtuuttoman paljon, ja niin kuin koko jalkapallovedonlyöntimarkkina ei ole tuhoutunut tähän, että jotkut ihmiset ovat epärehellisiä. Mutta taas toiseen suuntaan, niin tässä puhutaan niin hienoja ja mielenkiintoista ja kauniitten myös urheilun puolella tärkeiden asioiden rikkomisesta. Että totta kai jokainen keissi on liikaa, ja siihen on ihan oikein laitettu isot voimavarat, että tämä saataisiin loppumaan, mutta että tässä keskustelussa sellaista kuvaa, että se on ihan joka päivä sitä näitä fiksailla, niin ei tietenkään ole varsinkaan enää.
Jari, mitä siis on porukka teillä veikkauksessa tutkimassa tämmöistä mahdollisia manipulointia?
No siihen suoraan dedikoituja resursseja ei ole, mutta siis tietysti työntekijöitä, jotka seuraa, niin on toista kymmentä. Meillä on siis, ollaan opittu paljon, eli kansainvälinen verkosto on hyvin laaja, on erikseen perustettu kollegayhtiöiden kanssa verkosto, joka seuraa niitä koko ajan ympäri maailmaa. Ollaan tämän jälkeen, itsekin olen ollut käynnistämässä yhteistyötä UEFAn ja FIFAn kanssa jalkapallon puolella, jossa on luotu verkosto, jossa seurataan. Me seurataan myös kansainvälisen verkoston kautta niin sanottua Aasian markkinaa, eli tänä päivänä niin tietotaso siihen 97 tapahtumiin niin on 100-kertainen tai 1000-kertainen. Itse olin silloin, kun tämä pesäpallo tapahtui, niin kyllä vedonlyönnistä vastuussa, mutta satuin olen kesälomalla ja ei jäänyt ehkä henkilökohtaisia traumoja sitä samalla tavalla kuin jollekin kollegoille, mutta ollaan paljon, homma on kehittynyt hurjan paljon. Nyt pitää vielä muistaa, että tässä niin kuin Jorma sanoi, niin jokainen tapaus on liikaa, kokonaispelimäärin nähden niitä ei ole kuitenkaan kauhean paljon, ja käytännössä niin kuin veikkauksen näkökulmasta niin en ainakaan tiedä, että me olisimme joutuneet fiksattujen otteluiden niin kohteeksi niin ei vuosiin, ei ainakaan olla huomattu mitään.
Onko tämä tulosmanipulaatio pahempi kuin doping urheilulla? Tavallista dopingiahan sekin on.
Ja me mennään nyt taas näihin isoihin moraaliopillisiin käsitteisiin. Minusta kaikki sellainen, mikä niin kuin vahingoittaa toista jonkun ihmisen itsekkyyden epärehellisyyden takia, niin on periaatteessa ihan yhtä paha teko. Jos sitten taas niin kuin moraalisella mielellä, sit jos lähdetään miettimään sitä, mikä on kokonaisvaikutus, niin voitaisiin ajatella, että tulosmanipulaatio on vielä pahempaa, koska se ensinnäkin, kuinka moni pieni ja iso ihminen, mikä lyö vetoa harrastuksesta ammatikseen, kuinka monelta varastetaan yhdellä ottelulla. Ajatellaan, että pelaaja pelaa 102% tuotolla voittava pelisijoittaja urheiluvetoja, ja 50 ottelusta yksi on järjestetty, niin sen ihmisen voittomarginaali katoaa. Ja ajatellaan myös harrastaja, mikä menee otteluun lyö vedon, tai menee, maksaa pääsylypä odottaa, että ottelu palataan täysillä. Niin tällaisen yleisen vaikutuksen kannalta ottelumanipulaatio voi olla jopa vielä pahempi juttu kuin doping, jossa myös se rikoksen tekijä vahingoittaa myös usein omaa terveyttään, kun taas tässä varastetaan niin paljon useammalta ja tehdään se harkitummin ja pidemmin, ja se tosiaan se kokonaisvaikutus sekä arvomerkityksessä että rahallisessa merkityksessä on niin huikea.
Palataan tähän manipulaatioon siinä mielessä, että se mitä niin kuin Suomessakin tapahtuu näitä tulosmanipulaatioita, niin siihen manipulointiin on syyllistyneet pelaajat, joiden tulotaso on hyvin alhainen, jotka hädin tuskin ovat lähestulkoon mun mielestä ihmiskaupan uhreja.
Hyvä verta.
Että niin kuin tuodaan tänne niin kuin pelaamaan semmoisella summilla, mitä niin kuin keskiverto kansalainen saa fattasta, sossusta.
Plus myös toisella merkityksessä tuo vertaus toimii myös, että sitten kun ne joutuu tämän manipulaattorin uhan kohteeksi, niin myös siinä käytetään samanlaisia voimakeinoja, järjestäytynyt rikollisuus käyttää. Että jo 90-luvun mä kuulin, että Andre Kanselsis, joka palasi Glasgow Rangersissa ja Man Unitedissa, niin sen lapsia uhkailtiin tietyn maan niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden toimesta. Ja näissä uusimmissakin tapauksissa niin myös niitä on käytetty. Tuo on erittäin hyvä niin kuin vertauspohja toi.
Sitten kun otetaan tästä palkkakuopasta, niin otetaan jääkiekko esimerkiksi. SM-liigassahan pelaajat hankkivat hyvää, he ovat hyvätuloisia urheilijoita. Yksi porras alaspäin, Mestis. Siellä on keskitulo ja mediaanitulo sama 8000 euroa vuodessa. 8000 euroa vuodessa ja olet ammatiltasi jääkiekkoilija. Eikö tuossa muuten ole aikamoinen riski olemassa? Paitsi että onneksi niillä Mestis-tyypeillä on vielä suurimmaksi osaksi sydän siinä pelissä.
No se on totta, että se riski on iso, mutta yksi, mikä meidän kannattaa nostaa myös yhdellä lausulla esiin tässä keskustelussa, on se, että jääkiekko onneksi ei ole kaikkein manipulointialttein urheilu. Et itse asiassa tennis on kuulemma aika paha nykyisin, ja niin kuin yksi venäläinen suurpeluri niin aika avoimesti jostain syystä paljasti, että niin kuin naistenniksessä olisi hyvin paljon niin kuin fiksettyjä otteluita. Että tämä on ihan oikeaa logiikkaa, että matala palkkataso suhteessa vedonlyöntivaihtoihin tuo ristiriidan, mutta kun Mestis-jääkiekkoon on pienet pelivaihdotkin, niin paljon niin kuin riskialttiin pelaajia on ne, mihin on kunnon pelivaihto, ja silti siellä on matalahko taloudellinen intressi.
Puhutaan sitten siitä, että miten lajista voi tulla pelilaji. Jari Vähänen, sä oot kiertänyt, käsityksen mukaan sä oot kiertänyt pikkuseuroissa kertomassa siitä, millä tavalla, miten juuri sinun lajistasi voi tulla pelilaji. Otetaan esimerkiksi vapaa-ottelu, niin miten semmoinen voi kasvaa suureksi lajiksi, pelilajiksi?
Joo, itse asiassa pienten lajiliittojen kanssa jossain vaiheessa käyty läpi, että mitä edellytyksiä on päästä vedonlyönnin kohteeksi. Että meillä tietysti on ensiksi yksi perusasia, että vedonlyöntiä on Suomessa kahta eri tapaa. On vedonlyöntiä pitkävetotyyppi esimerkkinä, jossa pelataan firmaa vastaan, ja sitten toisaalta meillä on muuttuvaa kertoimesta pelaamista, jossa pelifirma jotain riskejä vaan järjestää pelikohteen. Eli niin kuin mitä hevospeleissä pelataan, sitä, mutta meillä on myös tulosvetoja, on eri voittajavetoja. Ja näiden pienten lajien tie vedonlyöntiin käy tällaisen toiminnan kautta, ja pitää olla selkeä tulos, joka on selkeät säännöt, miten se selviää. Ei saa olla mielipidettä vaikuttamassa siihen, että kumpi voittaa, jolloin...
Tässähän tuomaripelit tulee niin kuin...
Joo, tuomaripeli, mutta tuomarillakin pitää. Otetaan nyt esimerkkinä, jos ei vapaapainikoneen tunne sitä niin hyvin, mutta esimerkiksi taitoluistelu, joka aikaisemmin oli puhtaasti tuomarin näkemys siitä, että paljonko tuli pisteitä, niin sellaista lajia me ei mielellään kohteeksi oteta, mutta nykyään kun siinä on selkeät tekniset asiat, josta selviää paljonko pisteitä tulee, eli se ei ole enää mielipidekysymys, niin silloin on jo teoreettinen mahdollisuus olla pelikohtainen. Eli selkeä tulos, selkeät säännöt, ymmärrettävät säännöt, niin se on niin kuin se yksinkertaisin viitekehys, mutta on totta kai paljon pieniä tekijöitä, jotka myös pitää ottaa huomioon.
Ennen kuin annetaan Jarmolle puheenvuoron, mä vielä jatkan tuosta, että kuka ottaa yhteyden? Otatteko te Veikkauksesta yhteyden lajiliittoon vai onko se toisinpäin, että lajiliitto haluaa tulla Veikkauksen siipien suojaan, että pääsisi pelilajiksi?
No, käytännössä Veikkauksen kannalta niin kohteeksi pyritään valitsemaan julkisuutta saavia lajeja. Eli jos laji on päässyt TV-lähetykseen, niin silloin lähtökohtaisesti meitä kiinnostaa tarjota siihen, vaikka niin kuin bisnesmielessä Veikkauksen kautta, niin tämmöiset pienet lajit, ne ei tuota mitään, se on jopa saattaa olla tuo kustannuksia enemmän kuin tuottoa, mutta tuodaan tarjolle sitä pelimahdollisuutta erilaisissa lajeissa, jotta saadaan uusia ihmisiä kiinnostumaan siitä, että urheilusta voisi Veikkaustakin tehdä. Lajit itse kysyvät aina silloin tällöin, että voisiko päästä mukaan, koska he näkevät, että Veikkauksen vedonlyöntilistojen kautta, niin saa lisää julkisuutta omalle tapahtumalle, mutta kyllä meillä tietysti seurataan, että mitä lähetyksiä tulee, ja se TV-merkitys tämmöisessä uudessa lajeissa niin on todella suuri.
Unohtamatta radiota, meillähän Yle Puheessa alkaa vapaaotteluiden seurata ja otteluselostus.
Otetaan vapaaottelu tosiaan, niin kuin sanoin, että en koskaan ollut paikan päällä, mutta yksi esimerkki lajista, joka ei voi olla meillä kohteena, on wrestling esimerkiksi, joka on mun käsityksen mukaan puhdasta souta, vaikka sen...
Ja järjestettyä tuloksia. Niin,
nimenomaan, niin se ei vaan, vaikka siinä tuleekin voittaja, mutta silti ei voi luottaa sitä, että tulee ihan oikealla tavalla.
Otetaan vielä tuo Mestis. Sillähän ei ole TV-sopimusta. Onko se niinku ongelma nimenomaan näissä rahavaihdossa?
Mestiksen osalta niin Veikkausalla on nykyään nettipuolella oma Veikkaus TV, jota kautta pyritään otteluta näyttämään, ja siinä tietysti huomataan, että pelivaihdot lisääntyy silloin, kun se näkyy siellä. Mestis on muuten kiinnostava laji taas vedonlyönnin kohdalla. Se on riittävän korkeatasoinen, sitä riittävästi seurataan julkisuudessa muutenkin. Eli se televisiointi ole ehdoton edellytys. Se on kuitenkin jääkiekko, joka on meidän jalkapallon lisäksi se toinen runko juttu käytännössä liikevaihdosta, niin tulee yli 90% niin jalkapallon ja jääkiekon kautta. Selkeästikin yli 90%, jolloin se on oma tapauksensa, että Mestis on ihan hyvä pelikohde.
Muistatko Jorma vielä, mistä sä viittasit tuossa?
Joo, hyvä. Siis, tämä onkin itse asiassa tähän eloiseen ja sujuvaan keskusteluun pieni taka-askel, mutta kun mainittiin näistä, että miten eri lajit ja eri tasot, eri seurat tarjoutuu tekemään Veikkaus Oyn kanssa peliyhteistyötä tai tarjoon kohteita, niin sellaisen taka-askel ottaisin tuohon keskustelu alkuun, miten eri tavoin vedonlyönti voitaisiin järjestää ja minkä takia niin kuin monopoli ei olisi itsestäänselvyys tuottamaan rahaa urheilulle, niin niitä vaihtoehtoisia malleja on toisessa ääripäässä se, että kaikki peliyhtiöt myytäisi erittäin hyvällä hinnoittelulla osakkeina sijoittajille, ihmisille, kansalle, niistä voisi saada tyyppiä heidän hatusta 20 tai 25 kertaa vuosivoiton, se raha tulisi heti, valta säilyisi valtiolla. Ja kuitenkin raha tulisi heti tyyppiä sairaanhoitoon tai julkiseen liikenteeseen tai tällä uudelleen sijoitettavaksi. Mutta tämä on niinku se janan toinen ääripää. Toinen ääripää, mikä tuli mieleen tuosta Jarin puheenvuorosta, pikkuseuroista ja urheilun rahoituksesta, on se, että nämä ajatusleikkejä. Mulla ei ole mitään voimakasta kantaa mihinkään, mutta yksi ajatusleikki voisi olla, että annettaisikin lupa jalkapalloseuroille järjestää esimerkiksi totalisaattori, maalilukuveikkaus, Närpiön Kraft vastaan, BKIFK, niin sinne totopeli, maalilukuveikkaus, kaikki saa pelata ketkä tykkää, seuraattaisi päältä 20%, monet välikädet katoaisi, mitä paremmin seura markkinoi oman pelin, sitä enemmän se saa. Tai että siksi, että kulttuuriraha kiertää rahautomaattiyhdyksen kautta kirjastoille, niin kirjastossa olisi pokerihuone. Ja taas suoraan raha sinne. Tämmöiset ajatusleikit on mahdollisia, että monopoli ei ole itsestäänselvyys. Mm.
Jari tuossa hymyilee, että on selkeästikin niin kuin vasta-argumentti tulossa, mutta hei, mitä se Englannissa on vapaata? Hyötyykö englantilainen yhteiskunta? Onko täällä tietoa siitä, että muuta kuin verotuloina nyt pelaajien punnista?
Ei välttämättä. Siis se on niin kuin... Se lähestymistapa on eri, että se on liiketoimintaa niin kuin mikä tahansa muu. On vaikea laskea, mitä kaikki välillinen sitten tuo yhteiskunnalle ja muuta, mutta voihan olla, että niin kuin englantilainen yhteiskunta on tullut siihen tulokseen, että hyvien ja yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden rahoitus tapahtuu verotuksen muita reittejä. Ne tärkeät asiat kuuluu kaikkien maksettavaksi kykyjen mukaan. Rikkaat maksaa enemmän, vähäväkisemmät voimavarojensa mukaan. Eikä niin kuin Suomessa, että yhtäkkiä ollaan havaittu, että peliporukka on ehkä tämän pelin paheellisuuden tai muun takia semmoinen otollinen, kupattava ryhmä, ja niiden täytyisi jostain ihmeen syystä niin kuin kantaa semmoinen uhri ja maksaa enemmän veroja. Eli se on niin kuin ajattelutapa ja lähestymistapa. Mä en väitä, että Englannissa yhteiskunta välttämättä saisi tuolla systeemillä enemmän tuloja, mutta että miksi tulot pitää tulla pelikansalta, eikä sitten vaikka tosiaan ihan normaali muu verotuksen keinoa.
Sanois nyt Jari, kun sinä hymyilit tuossa Jorman ehdotukselle tai visioille siitä, että miten tämä monopoli voisi purkaa, niin Mitä, mille hymyilit?
Joo, itse asiassa mä hymyilin tuolle ottelukohtaiselle pelin järjestämiselle. Sinänsä ajatus on, ei ole ihan uusi, mutta ensiksi kommentti vielä, niin mä palaan tähän, niin tähän englantimalliin, että pitää muistaa ja selkeyttää vielä se, että tämä englannin malli, josta Jorma puhuu, niin on siis vedonlyönnissä ja hevospelaamisessa. Sekään ei ole täysin vapaa markkina. Kyllä siellä tarvitaan lisenssi.
Totta kai pitää olla, että pysyy reiluna.
Kyllä, ja siis nimenomaan kontrolloida, että pelitarjoajat ovat ainakin jollakin asteella luotettavia. Siellä on hyvin erilainen kulttuuri, siellä on isoja yhtiöitä, ja sitten siellä on yksittäisen miehen bookmakereita, jotka tekee, antaa kertoimia, mutta heillekin on lisenssi, ja he maksavat siitä tuotostansa.
Siis se on näitä, mitä niin kuin leffoista ja televisiossa. Vaikka siellä
laukkaradalla menet, niin siellä laukkaradalla edelleen tänä päivänä. Joo. Siellä on virallinen pelilukku, mikä iso firma on tehnytkin sopimuksen kyseisen radan kanssa, mutta sitten siellä on kymmeniä yksittäisen liitotaulun kanssa olevia miehiä antamassa kertoimia. Heilläkin on lupa ja he maksavat siitä tuottoa, että ei se täysin villilänsi ole, mutta nimenomaan koskee vedonlyöntiä. On Englannissakin tämä muu pelitoiminta niin eri tavalla säädeltyä, mutta se tähän Jorman peli esitys, että yksittäinen seura, niin siinä on tietysti toisiakin tapoja vielä järjestää sitä, että otetaan esimerkkinä se, että Norjassa yksinoikeusjärjestelmä on voimassa, mutta siellä on tehty tällainen piirre, että paikallinen Norgstipping-veikkauksen kollegayhtiö, niin kun ihminen pelaa, niin voi sitä ohjata sitä pelituotostansa sitten jollekin tietylle seuralle osuuden. Ja sitten taas tämmöinen yleinen kommentti vielä, että josta nyt on muun muassa tuttema Aleksi Valhavuori tuossa TV-ohjelmassa muutama viikko sitten totesi, että urheilu menettää rahaa, niin mielenkiintoinen fakta vaan Veikkauksen osalta, että Veikkauksen pelituotosta urheilupelit tuo 13%. Ja urheilu saa kuitenkin kokonaistuotosta 25%. Että itse asiassa urheilun, siis siinä urheilussa pitää muistaa, että se ei mene huippu-urheilulle, vaan se menee niin kuin pääsääntöisesti harrastusurheilulle, mutta urheilu saa enemmän rahaa kuin urheilupelistä vain tulee. Ei tietenkään missään ole sanottu, että lotosta pitäisi jakaa sitten vaan kulttuurille, mutta vaan ihan hyvänä faktana.
Että faktat kuntoon.
Tervetuloa. Kaksi lyhyttä kommenttia tuohon, että ensinnäkin koko tässä keskustelussa monasti monopolia kannattavat, niin visioi tällaisia, rakentaa tämmöisiä kuvia, että vapaus tarkoittaisi kontrollittomuutta. Yleisemminkin yhteiskunnallisessa keskustelussa niin on ihan eri asia sallia jotain vapautta tai sallia rikollisuutta. Eli että vaikka olisi lisenssit ja muut, niin totta kai valvonta pitää olla tarkka ja katsoa, että ne firmat hoitaa asiansa ja maksaa. Ja sitten toinen juttu vielä, että jos puhutaan näistä lisenssimyynnistä, monopoleista ja muusta, niin voisi olla myös järkevää ehkä tehdä eriytettyjä ratkaisuja just urheilupelien, pokerin, hevospelien ja järkipelien kanssa ylipäätänsä verrattuna lottoon, että niin kuin esimerkiksi lotto voitaisiin mun puolesta ihan säilyttää ja yksi taas, kun lähemmille itsekin näille mun visioille, niin, koska mä ajattelen kaiken näköistä ja kyseenalaistan niitä, niin yksi iso kysymys myös on, että tarvitaanko ylipäätänsä esimerkiksi raha-automaattiyhdistyksen ohjelmapelejä aiheuttavia automaatteja tai että onko lotto loppujen lopuksi niin kauhean hyvä asia. Että nämä pelit, järkipelit, ei tuota niin kuin mitään henkistä lisäarvoa, mitä epäilemättä pokeri tai shakki tai urheiluvelo tai tämmöinen tuottaa. Että tässä on monta mielenkiintoista asiaa.
Pelätäänkö tässä oikeastaan vähän semmoista niin kuin suurta remonttia, että siinä on ihan hirveä duuni järjestellä nämä asiat uusiksi. Veikkaus on, tuossa kun Jorma sanoi, että sä olisit halunnut, jos olisit tullut Veikkauksen toimitusjohtajaksi, niin laittaa Veikkauksen semmoisen kuntoon, että suomalaiset...
Ei se huono on nytkään, mutta tarkoitan näin,
nimenomaan.
Aika hyvä itse asiassa.
Nimenomaan oli juuri tulossa siihen, että Veikkaushan on hyvässä kunnossa ja varmaan musta tuntuu, että Veikkauksessa tehdään myös töitä siihen, että valmistaudutaan tulevaan, valmistaudutaan Veikkauksen kannalta pahimpaan, että tehdään firmasta, tehdään sitä hyvän kuntoon. Ei varmaan olla hirveä hakotella näitä ajatusta kanssa.
Ei kyllä, aivan oikeassa. Tietysti Veikkauksen kannalta tehdään niin, että
aika on rahaa.
Joo, ja siis pitää valmistautua, että hyvä valmistautuminen parantaa chanssia menestyä jatkossakin, eli ei me tietenkään ehdoin tahdoin lähdetään yksinoikeusjärjestelmään, se ei ole meidän tehtäväkään lähteä murtamaan sitä, mutta sen sijaan jos joku jossakin vaikka EU:ssa päättää, yhtäkkiä tulee päätös, että Suomen järjestelmä ei pidä ja tulee muutos, se voi tulla nopeasti, niin kyllä meidän firmana pitää olla siihen valmis. Eli kyllä mä väitän, tietysti puolueellisesti väitän, kun itse siellä vastuussa kehityksestä olen, mutta että valmistetaan kaikenlaisiin.
Avoimin mielin.
Kyllä, te ilmeisesti odotatte, että niin tapahtuu aika piankin, eikö niin?
En mä sitä voi sanoa, että odotetaan, että tilanne muuttuu, mutta sen sijaan kun on odotettavissa, että EU ottaa kantaa tämän vuoden aikana siihen, että onko Suomen järjestelmä oikein vai ei. Ja jos sieltä tulee päätös, että ei ole, niin mitä se sitten tarkoittaa? Eli meidän on pakko valmistautua eri vaihtoehtoihin.
Ja teidän lopparit on kuullut, että niin todennäköisesti käy.
Tästä on hyvä jatkaa pelaamiseen.
Yle Puheen urheiluilta.
Jorma Vuoksema ja Jari Vähänen vieraana Yle Puheen urheiluillassa. Puhutaan pelaamisesta. Nyt ollaan pelaamisen politiikasta, monopolista ja muusta puhuttu. Nyt puhutaan sit itse siitä pelaamisesta.
Erittäin kiva siirtyä tällä.
siihen. Miksi pelataan?
Se on niin kuin vapaan länsimaisen ihmisen edistynyt kiva leikin muoto. Suuri osa viihdeteollisuutta, mahdollisuus kokea voimakasta läsnäoloa urheilutapahtumassa, mahdollisuus saada älyllisiä keksejä tapahtumaan liittyvän informaation hankinnasta, sen puntaroinnista ja mahdollisuus saada ottelun jälkeen sitten niin kuin onnistumisen tunnetta ja niin sanotusti positiivisia kerskumisoikeuksia. Mm. Tämä sama kuvio toistetaan sitten hevospelin tai pokerin osalta. Tämä on mun mielipide, mitä Jari.
Eli siis osallistuminen.
Ihan täsmälleen, että tietysti paitsi että on veikkauksen edustaja, niin myös jäisyyden vedonlyöntiä harrastanut, aktiiviharrastaja. En varmaankaan ihan samassa volyymissa kuin Jorma, mutta hyvinkin aktiivia. Yhdessäkin ollaan sitä toimintaa tehty jossain vaiheessa, niin Jorma kuvasi sen kyllä todella hyvin, että miten mä itse näen sen, niin se on mulle erityisesti pätemisen haaste, siis käyttää tietoa. Mä en käytä aikaani sakkiin, pokeriin kylläkin jonkin verran, mutta ennen kaikkea urheiluvedonti, hevosvedonlyönti, niin mä näen siinä haasteen, jonka mä haluan ratkaista. Just ja mä saan jopa suuremman ilon siitä, että mä tiesin jotakin kuin siitä, että nyt satuin voittamaan 1000 tai 100 euroa, niin mulle jopa se pätemisen tunne, varsinkin kun mä pystyn näyttämään sen vielä jollekin muulle, niin se tuo sen suurimman mielihyvän. Ja
saat sä pelata omia pelejä?
Veikkauksen pelejä en saa pelata, siis kiinteäkertoimisia pelaajia, koska silloin mä pelaisin tietysti itseäni vastaan ja se olisi...
Joka tapauksessa aina paremmat kerrot, mutta kuitenkin muulta.
Mutta se on lisää intoa, että jos mä nyt tässä, millä aloitettiin hämeenlinnalaisena fanaattisena kerhofanina, niin ei mun tarvitse palata siihen HPK-peliin, koska mulla on jännitys siinä muutenkin. Mutta sitten kun mä menen katsomaan vaikka Jokerit Lukko-peliä, niin anteeksi vaan, mutta vähän tylsää välillä jääkiekkoa, mutta se on paljon mielenkiintoisempaa, kun mulla on siinä pieni panoskiin.
Siis lisäarvosta on siis kysymys.
On, ja sitten vielä toi, että me ollaan Jarin kanssa tosiaankin hyvin samalta profiililta järkipeleihin, pelikulttuuriin, tähän kaikkeen liittyvän suhtautuvia, ja että me ollaan hyvin, niin kuin tässä kysymyksessä, hyvin samalla linjoilla, ja meiltä unohtui molemmilta välistä mainita toi tämän...
Hämeenlinna, eikö se mainittiin jo?
Että saa onnistumisen tunnetta, niin myös ihan puhtaasti sitten niin kuin oppiminen ja itsekehitys ja paikoitellen myös eri mittakaavassa opettaminen, että niin kuin sanoo kaverille tai laajemmalle ryhmälle jonkun hyvän idean, niin siinä kyllä tuntee mielihyvää siitäkin, että on vienyt tätä, että emme hurskassa tätä liioitella, kun me käytetään käsittää pelikulttuuri ja tavallaan tässä samalla osaltamme pyritään valkaiseen sitä, että varsinkaan nämä älypelit, pois lukien siis tosiaan RAY:n riistoautomaatit tai tämmöiset, niin me puhutaan niin kuin oikeasti mielenkiintoisesta asiasta ja käytetään, että se on puhdas positiivinen juttu ja puhutaan pelikulttuurista eikä uhkapelistä tai synnistä.
Mun mielestä vielä pitää niin kuin erottaa kaksi ryhmää, että jos Jorma on siellä ääripäässä ja sitten mun tyyppiset siinä aika lähellä ääntä, mutta sitten suurimmassa pelaa kuitenkin sillä ennen kaikkea sillä viihdemuodilla. Ja mä luulen, että kun me puhutaan kertoimista todennäköisyyksistä, niin valtaosa veikkauksenkin urheilupelaajista ne ei ihan... Kertoimia ehkä vähän mietitään, mutta todennäköisyydet alkaa olla jo vähän siinä rajoilla. Sen sijaan mulle pelaajana niin... Tämä on todennäköisyyttä, jonka mä sitten yritän tehdä viihteellisellä tavalla ja hyötyä sitäkin kautta. Mutta kyllä mä lähden ainakin pohtimaan aina, että riippumatta lajista, josta mä luulen, uskon tietäväni omaamani tietoa, niin sen tiedon perusteella analysoidaan, että mikä on jonkun tapahtuman todennäköisyys. Ja jos kertoimet ovat positiiviset, niin silloin mä lyön vetoa, oli se laji mikä tahansa.
Nyt Jarikin teet erittäin hyvin tuon viisaan pelipäätöksen tekemisen mekanismiin. Että tosiaan, että ei ajattele, että joku ottelu päättyy täsmälleen näin tai näin tai näin, vaan miettii, miten todennäköisesti mikäkin tapahtuu, minkä kertoomiselle vaihtoehdolle saa, ja sitten jos se tulo on yli ykkösen, niin silloin pelataan. Ja yhden täsmennyksen haluan vielä tehdä, että salaisuus tai ei, niin myös mä teen toki aika ajoin niin kuin viihdepelejä tai hankin johonkin tapahtumaan jännitystä, taikka että jos mulla on joku erityinen tunnelataus johonkin otteluun, niin mä saatan isontaa mun matemaattisesti optimaalista panosta, koska mä haluan, että siinä on vähän mä viime keväänä
ekstra jännitystä,
niin, painoin Avantgarde Omskia viime keväänä ja IFK:ta nyt ja tälleen. Että,
Mites paljon te, otetaan tämä ihan normaali elämä, mites paljon te todennäköisyyksiä laskette ihan tavalliselle asialle? Vetästään autoparkkiin tietylle kadulle, jossa on pysäköintikielto, että kun mä käyn 15 minuuttia hakemassa tuossa jotakin tuolta kaupasta, niin millä todennäköisyydellä siinä on lappuikkunassa? Tai muuta vastaavaa?
No itse asiassa tuossa täytyy sanoa, että on niin kunniallinen ja auktoriteetti pelko, että kyllä mä yleensä aina pysäköintimaksut maksan.
Mutta joku muu asia.
Mutta otetaan vaikka esimerkkinä se, että tulee paljon matkusteltua ja on tuolla tullijonoissa lentokentällä tai lentokentäjonoissa, niin kyllä mä analysoin, että minkä tyyppinen ihmisiä siinä on. Onko vanhoja, onko joitakin EUn ulkopuolisia ja lasken siitä, että sillä ei ole mitään järkeä, että onko mä siinä 5 minuuttia nopeammin vai ei, mutta kyllä se tulee luonnostansa pika-analyysi, raks tuo jono ja siinä on joku järkipäätös. Mä en ota sitä satunnaisgeneraattorina, että se on tuo vaan, se tulee vaan selkäytimestä.
Paitsi että aivan jenkeistä tehdään, että sut määrää johonkin jonoa, että onko se verrannollinen veikkauksen sitten.
No ei, okay, mutta tosiaan niin toi, tässä me ollaan erittäin samanlaisia, että siitä vaan tulee niin kuin toinen luonto. Ja mä uskon, että se on kaikissa ammattikunnissa sama juttu, että niin kuin rock-artisti kuulee soundit paremmin, arkkitehti näkee taloissa enemmän asioita, mitä kukaan meistä ja muuta, mutta tuossa tulee toinen luonto ja niitä joku autoreitin valinta tai kaistavalinta tai tuo klassinen esimerkki, toi niin kuin turvatarkastusjono ja muuta, niin me tehdään niitä ja vielä jos laajennetaan, niin myös elämänjärjestelmä, myös peliteoriaa todella monessa asiassa, missä sitten niin kuin ihmisten tai ryhmien niin kuin hyödyn tavoittelu johtaa ennen pitkää tasapainotiloihin, että kyllä sitä ajattelee näitä.
Mm. Otetaan esimerkkinä sitten jääkiekkoottelu. Mitä tietoa pitää olla, kun lähdetään pelaamaan?
No karkeasti ottaen yllättävän suuri osa jääkiekkoottelun todennäköisyysjakautumasta tylsää kyllä selittyy puhtaasti niiden joukkueiden peruspystyvyydellä, luokalla, kapasiteetilla. Ja kunto on helposti sellainen asia, mikä me nähdään niin kuin kuntona todella usein satunnaisuutta. Eli että se, että jos joukkue on sattunut voittaa 3-4, niin se on saattanut olla paremmassa vireessä kuin normaalisti oleva 50% runkosarjassa otteluitaan voittava joukkue. Mutta paljon useammin se on vain 50% joukkue, mikä on sattunut voittaa 4 matsista 75%. Eli kunto ei ole likimainkaan niin tärkeä kuin luokka. Kotikenttäetu on melko tärkeä. Loukkaantumista, kokoonpanotilanne on melko tärkeä, henkiset tekijät on erittäin tärkeitä, mutta taas jotkut historiatilastot ja tällaiset ei merkitse paljon mitään.
Kunto, se mikä luokka?
Luokka tarkoittaa siis sitä, että kuinka hyvä joukkue on, mihin se pystyy niin kuin puhtaasti silloin, kun se pelaa niin kuin parhaimmillaan. Jos pelaisi niin kuin tyyppiä 500 ottelun, kuvittelee sen sarjan toista vasta, niin paljonko se voittaisi niistä. Et luokalla mä tarkoitan sitä, että millä tasolla joukkue pystyy pelaamaan, kun se on parhaimmillaan. Ja taas kunto on enemmän semmoinen niin kuin päivittäinen vire, mikä sitten heilahtelee sen peruskapasiteetin lähellä. Tämä täsmännyksi. Mutta noin on ne mun tyyppiä, mitkä jokainen ajattelee eri tavalla. Haluan kuulla, että mitä Jari ajattelee, mutta niin kuin, noin on niin kuin, mistä mä lähden mallintaan sitä alla olevaa todennäköisyysjakautumaa.
Ei tähän ole paljon lisättävää, koska se oli melkein niin kuin mun suusta olisi tullut. Itse asiassa mä en usko, että siinä voi olla paljon eroa tuossa ajattelussa, ainakaan sillä tasolla, jotka tekee sitä työksensä, oli se nyt sitten kertoimen antajana tai ammattimaisena vedonlyöjänä, niin näin se menee. Ehdoton lähtökohta on se, että mikä on niin sanottu perusluokka. Meillä me arvioidaan, mikä on joukkueen niin kuin lähtötaso, ja se heilahtelee hyvin vähän kauden aikana. Aivan sama pohja, ja tässä nyt tietysti pieni yksityiskohta, että ei näissä voi olla hirveästi eroja. Meillä taitaa olla talossa, en tiedä montako Jorman entistä työntekijääkin.
Tämä oli komplimentti, ja mä ylpeän.
Mutta siis käytännössä niin siis näin se vaan menee.
Tämä mulla on konkreettinen esimerkki siitä, että miten samalla linjalla me ollaan. Että, tämä nyt ei näy radiossa, mutta mulla on tässä melkein 100 pitkävetolistan ottelua. Ja Jarin tosiaan niin kuin skarpit ja motivoituneet fiksut kertomalaskit on päättynyt tiettyihin lukuihin ja me ollaan päädytty meidän lukemiin. Niin ei täältä mitään, niin kuin, täältä löytyy ihan kourallinen sellaisia otteluita, missä veikkauksen miesten ja mun miesten arviot eroaa niin paljon, että me haluttaisiin kantaa riskiä ja riidellä siitä 12% edusta, mikä, vai mikä teillä on nykyisen palautusprosentti.
9 enää.
Niin, 9 enää tosiaan, niin että kyllä aika samoihin lukemiin päädytään ja se on sitten todella tasasta vääntöä, että mä, totta kai mä en tekisi sitä tälle, mä uskoisin, että meillä on vielä pieni etu, mutta se etu on ihan muutamia prosentteja ja mä en ollenkaan varma, että mä en pysty osoittamaan sitä tilastollisesti, että se edes olisi.
Niin siis tämähän on matematiikkaa ja kun lasketaan, jos sulla on samat määreet, niin, niin tulos on aina sama.
Niin päädytään suht samoin, mutta sanotaan näin, että jumala, kun mulla voi olla jonkinlainen informaatioetu ja he on siinä asiassa useasti aika vahvoilla, koska heillä on hyvät niin kuin kontaktit suomalaisiin seuroihin ja muuta, ja sieltä on nykymaailmassa aika vaikea löytää riittävän isoja näkemyseroja, että me päästäisiin pelaamaan informaatioidun takia, mutta ehkä meillä kuitenkin sitten on niin kuin joissakin isoissa asioissa ja voimalukulaskennassa ja tämän tällaisessa, niin mäkin toivon, että meillä olisi jotakin pientä etua, että saataisiin leipäämme teille.
Voimalukulaskenta, mikä se on?
Se on tota, mitä me Jarin kanssa äsken sivuttiin tätä joukkuiden, kun puhutaan joukkuiden perusluokasta, niin voimaluku tarkoittaa numeeriseksi muutettua arviota tästä joukkueen pelivoimasta. Me ollaan skaalattu meidän voimaluvut. Se on mikään niin kuin salaisuus, se useat käyttää tämän tapaisia. Me ollaan skaalattu ne sellaisen luvun ympärille, että minkä määrän runkosarjan pisteestä niin kuin joukkue saavuttaisi, jos se runkosarja olisi paljon pidempi kuin joku parikymmentä ottelua. Mm. Eli niin kuin ne, esimerkiksi Tapparan numero saattaisi olla tällä hetkellä 62 ja Rauman Lukko saattaisi olla 53 tai tällainen. Ja näitä, se on ollut joskus tällä aikaa, mutta se on, ne on parantanut. Mutta joka tapauksessa, niin silloin kun kaikki se informaatio, mitä tulee joukkueen pelityyliin, coachaamiseen, pelaajamateriaaliin, kaikkeen tähän, niin totta kai se täytyy niin kuin puristaa jonkinlaiseksi numeroksi, jotta voidaan sitten profiloida ja käsitellä joukkoja ja laskea, testata, tehdä tämä kaikki. Niin voimaluku siis tarkoittaa numeroksi puristettua arviota joukkueen pelivoimasta. Ja totta kai se numero muuttuu saatavan informaation, pelaajasiirtojen, loukkaantumisten, jopa tällaisen niin kuin vähän panaa tämmöistä niin kuin intuitiivista, että miltä tämä näyttää sinne mukaan. Sellainen on voimaluku.
Tavallisen pelaajan ei tarvitse ymmärtää voimaluvuista, kunhan ymmärtää kertoimista.
Voi ja, useat pelaajat alitajuisesti käyttää jonkinlaisia voimalukia.
Niin, no varmaan jokainen niin kuin mieltää että rankkaa mielessään. Käytetään sitä sitten, jokainen mielessään miettii voimalukuja. Käytetään sitä termiä nyt, mutta pelaamisen aloittamiseen. Jari Vähänen, Jorma Vuoksenmaa. Miten aloitetaan vedonlyönti? Mitä suosittelette? Millä siis, tavalla?
Jos aloitetaan ihan alusta, niin ihan alusta. Silloin ei varmaan kannata lähteä ollenkaan tähän edes todennäköisyysjuttuihin. Että mä lähtisin ensimmäisenä kokeilemaan jotakin hyvin yksinkertaista, kumpi voittaa ottelun tai jossakin jalkapalloottelussa voisi olla, että vähän mikä fiilis on, että paljon tämä Espanja Suomi nyt tänään päättyy, niin vaan kokeilla. Katsoa, että onko se oma asia, tuoko se sitä lisäjännitystä ja ymmärtääkö siitä, aloittaa helpoista peleistä pienillä panoksilla. Sitten kun alkaa tuntua, että tästä urheilusta ymmärtää jonkin verran ja pelaaminenkin tuntuu omalta asialta, niin sen jälkeen siihen pääsee kyllä entistä syvemmälle ja voi jossain vaiheessa huomata, että itsekin pohtiin tätä voimalukuja sen jälkeen todennäköisyysarvioita, mutta ei kannata aloittaa liian vaikeasti, vaan hyvin yksinkertaisista asioista ensiksi.
Tuossa on Jarilla iso viisaus, eli mä olen ollut 80-luvulla englannisessa vedonlyöntitoimistossa töissä ja tehnyt yhteistyötä monien vedonvälittäjien kanssa. Ja mä oon havainnut, että todella monet aloittelijat aloittaa aivan liian vaikeista peleistä, kantaa aivan liian isoja riskejä, käyttää liian isoja panoksia ja ne tuu ajatelleeksi, että se voittaminen ei olekaan ihan niin helppoa. Paljon enemmän saa irti harrastuksestaan. Ja paljon paremman mahdollisuuden tarjoaa sitten myös mahdollisesti fiksujenkin vetojensa tuotolle, kun pelaa vaan lyhyimpiä mahdollisia rivejä, eli ei ikinä enempää kuin yhtä ottelua, ei ole pakko, valitsee just näitä, että kumpi voittaa vetoja, eikä lähde heti haaveilemaan neljän kohteen jääkiekkomonivetoa ja 300 000, että lyö helppoja vetoja, lyö asioita, mistä nauttii, uskoo saavansa tietoa, pystymässä käsittelemään sitä. Ja tosiaan toista vielä tän, että viihdepelaamisessa ei ole yhtään mitään vikaa. Että jos tekee 10 euron vedon satunnaisesti, niin esimerkiksi Veikkauksen skaaloillakin häviää keskimäärin alle yhden euron per veto, vaikka ihan arpoisi sen vedon. Jos tietää pikkusen, häviää vähemmän. Ja niin kuin ollaan tässä aikaisemmassa keskustelussa todettu, niin todella paljon saa huvia ja nautintoa, kun on se 10 euroa siinä lätkämatsissa sisällä, että tollain kannattaa lähteä liikkeelle helpoista peleistä niin pienin panoksen, että ne voi hymyillen hävitä, mutta nauraa ei voittaa.
Ja mites toi kotimaan versus ulkomaat?
Jos nyt ajatellaan, että aloittaa vedonlyönnin, niin varmaan Veikkauksen tarjonta on tässä ja nyt joka paikassa saatavissa Suomessa helposti ymmärrettävissä muodossa. Että mulla on semmoinen käsitys, että ulkomaille pelaamista harrastaa nimenomaan aktiivisesti vedonlyöntiä harrastavat. Et vaikea olisi kuvitella, että tällä nykyjärjestelmällä ainakaan ihan ensikertalaiset edes lähtisivät etsimään mitään muuta tarjontaa. Ja sitä paitsi, jos mietitään nyt tätä, että jos Veikkaus vaikka pitkävedossa 91 palautuksella operoi ja jos jätetään vedonlyöntipörssit pois, niin 93 taitaa olla aika lailla tämmöinen yleinen taso kansainvälisesti, niin se ei edes näy välttämättä yksittäisen ottelun kertoimessa. Tai se voi olla, että toinen antaa me annetaan 2 ja toinen antaa 2.05. Niin se ei tämmöiselle harrastelijapelaajalle, niin sillä ei ole merkitystä.
Niin ja vielä tuohon, että tuosta mä Jari kanssa erittäin samalla linjalla, että Veikkauksen kilpailukykyisyydestä ja ihan niin kuin hurskastelematta, niin jos mä saan Veikkaukselta kertoimen 2 ja joltakulta ulkomaista kertoimen 2.02, niin on ihana, mä ymmärrän ihan täysin niitä ihmisiä, mitkä esimerkiksi pelaa pikkusen matalalla kertoimella, koska ne on täysin kiistattomia nämä hyödyt, että raha pysyy Suomessa ja menee hyviin tarkoituksiin, mutta tuo mun kritiikki monopolikeskustelu on nimenomaan siinä, että nyt meidän täytyy antaa tämän pelaajan itse täydellä informaatiolla päättää, haluaako hän pelata Veikkaukselle kertoimella 2 vai ulkomaalle vähän korkeammalla kertoimella. Ja se saa itse halutessaan valita auttaa suomalaista tiedettä kulttuuria, mutta siitä mä en tykkää sitä ajattelusta,
että siis
teidän pitää, juuri näin. Joo. Tämä oli tärkeä täsmennys, että mä saatan pelata itsekin joskus Veikkaukselle pikkusen matalammalla kertoimella. Ja mä otan yhteiskuntaa tosi paljon näissä Veikkauksen totopeleissä, mistä niin otetaan aina valtiolle.
Paljon sä pelat suorissa?
Mun vuosivaihto on yli 10 miljoonaa euroa, mutta se kuulostaa korkeammalta, mitä se on sen takia, että siellä on hyvin paljon sellaista niin sanottua arbitraasipeliä, eli samaan otteluun tai samaan niin kuin mihin tahansa muuhun riskiinstrumenttiin, niin kun tehdään päällekkäisiä vaihtoehtoja siten, että niin kun mä en voi hävitä, vaan mä puristan sieltä jonkun ihan tyyppi alle 1% edun pois. Tai voi olla joku indeksiveto, mitä niin kuin takutaan edes takaisin ottelun aikana, tai jopa tavallinen liveveto, mitä takuttaa edes takaisin, että mä en varmaan voi minä vuonna hävitä, kun 10 000 vaikka toi vaihto kuulostaa noin tajuttomalta, että se ei ole siis oikeaa riskiä, vaikka se vaihto on suuri. Enkä mä voita mitään tommosia, vaan mä voitan normaalin niin kuin perheenisän palkan suurin piirtein, että se vaihto on iso, mutta ei tässä mitään niin kuin kultakaivoksia tehdä, eikä tarvitse, kun ei kuluta liikaa.
Siitähän se on kysymys. Indeksiveto, mikä se on?
Indeksiveto on niin kuin esimerkiksi, jos olisi Suomi ja Espanja, niin sä saattaisit pystyä ostamaan Espanjan voittomarginaalia, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä vaikkapa, nyt mä en tiedä tarkkaan, missä noteraukset on, mutta sanotaan, että se voisi olla vaikkapa 2, mä en ihan hatusta näin, että sä voisit pystyä ostamaan Espanjan voittomarginaali hintaan 2.6 tai myymään sitä hintaan 2.4. Ja nyt jos, se on ihan samalla kuin joku pörssin futuri tai tämmöinen terminisuus, että jos Espanja voittaa vaikkapa 4 maalilla ja sä oot ostanut Espanjan voittomarkilla 2.6, niin sun hyöty on, sulla on 4-2.6, eli 1.4 kertaa sun panos. Ja taas, jos Espanja jäisikin 1 maalin voitto, niin sä oot hävinnyt sen verran. Näitä on indeksivedot ja niitä voi ostaa ja myydä ottelun aikana.
Suurin piirtein ymmärsin. Pystytkö vielä, Jari,
No toi oli ihan kohtana, toi esimerkki oli ihan hyvä. Meillä Veikkaushan ei tarjoa tätä, koska ollaan nähty, että se on asiakkaalle vielä hieman vaikeasti ymmärrettävä, koska se normaalisti lyödään 10 euron veto ja joko voitetaan jotakin kertoimen mukaan tai hävitään se 10 euroa. Mutta tässä indeksivetotyyppisissä, spread betting-tyyppisissä vedoissa, niin pelaaja ei tarkalleen ottaen tiedä paljon hän voi hävitä.
Just näin, se riski.
Ja se on hankalaa, se on mun mielestä kovimman luokan vedonlyöntipelaamista ja sitä ei ole Suomeen, on sitä bisneskesi joskus laskenut, mutta ei olla edes vakavasti harkittu sen tuomista Suomeen.
Okei, ennen kuin käydään Espanja-Suomi-ottelun kimppuun kertoimia laskemaan, niin pelitili. Perustetaan pelitili, niin mikä se on se hyvä summa, kun siitä pelitilistä pistetään per veto?
Niin kuin monet voittavatkin pelaajat on laskenut erittäin edistyneesti ja fiksusti, ja itse asiassa riskinhallinta on erittäin tärkeää, että pelitilistään ei voittavatkaan pelaajat pelaa liian suuria osuuksia per yksittäinen veto, koska kaikille voittavillekin pelaajille voi tulla huono jakautuma, milloin ne häviää monta ottelua putkeen, vaikka niissä otteluissa olisi kaikissa plusodotusarvo. Ja esimerkiksi me pelataan, se on tähän ohjelmaan niin kuin liian pitkä tarina ja liian monimutkainen juttu, niin se on kellyn kaava, millä määritellään optimaalinen panoskoko pelikassan kasvulle ja riskille, mutta suomennettuna kellyn kaava käskee pelaamaan sitä enemmän, mitä suurempi etu vedossa on ja mitä pienempi riski vedossa on. Ja tätä käyttää niin kuin ne pelaajat, jotka pystyy voitolliseen peliin ja kartuttaa sitä pelikassansa. Ja vastaavasti ne pelaajat, jotka tiedostaa, että ne häviää jonkin verran, ne vaikka saa takaisin 98% urheiluvedontivaihdostaan, ne tietää häviäänsä, mutta silti niillä on varaa 200 vaihdosta maksaa se 4 euroa, kun tämä on äsken kuvatusta syystä niin hauskaa. Niin niiden kannattaa toki pelata taas mahdollisimman pientä, pitää se pelikassansa mahdollisimman pienenä ja miettiä, että minkä suuruisella panoksella saa tämän äsken kuvatun jännitysnautinnon, mutta silti, että se odottaa, tappio odottama pysyy mahdollisimman pienenä.
Mä oon joskus kuullut, että jos on vaikka 100 pelikassa, niin jokaista vetoa kohden pelaa 10%.
Harrastajalle 10% voi tavallaan olla ok, koska silloin voi esimerkiksi budjetoida näin, että jos saa kuussa 2 000 nettotuloa, niin voi laittaa siitä, kun joku laittaa kaljaan toinen röökiin 100, niin laittaa vedonlyöntiin 100, ja silloin, jos pelikassa on tavallaan uusittavissa seuraavan kuun alussa, niin 10%, mikä kuulostaisi niin kuin ammattisijoittajalle ihan hirvittävän korkealta ja riskiltä, niin silloin noin voi tehdä, mutta mä uskon, että useimmiten se sama jännityksen saa vähän pienemmälläkin numerolla. Tässä on niin kuin tyyppi meidän tämänpäiväisiä näitä pelisuosituksiin, niin me esimerkiksi käytetään kellykaava per vitosta, ja silloin niin kun nämä pysyy kyllä jopa alle prosentissa usein nämä niin kun järkevimmät mahdolliset panokset, että voittavan pelaajan on tärkeä välttää konkurssia poikkimeno epäonnisessa sarjassa. Se ei halua voittaa liikaa, on vaarallista voittaa liikaa niissä onnekkaissa jaksoissa, koska silloin sä niin kun sisäänrakennetusti kannattaa myös riski, että sä voit menettää koko sun pääoman tai lyödä pelikassaasi niin paha lommo, että sä tuu sieltä takaisin, vaikka siitä tuleekin se onnekas hyvä putki. On erittäin tärkeää voittaa mahdollisimman pienellä heilahtelulla.
Eli siis tässä ei ole kysymys niistä superkaksarit-voittajavedosta, jossa on kertoimet kymmeniä tuhansia ja niin poispäin, mutta mennään tähän.
Me tehdään niitäkin joskus, mutta tehdään hirveän hajautetusti ja suojataan niitä.
Mutta tähän iltaan, Espanja, Suomi, mites kerran rakennetaan?
No, esimerkkinä, jos tämä illan peli, niin jossa Espanja lähtee suursuosikkina liikkeelle ja veikkauksen kertomet ainakin vielä tänne tullessa oli 1.02 Espanjalle, 12 tasapeliä ja 30 Suomelle, niin otetaan nyt esimerkkinä, että pelataan Espanja ja Suomi näillä joukkueilla 100 kertaa. Ja jos tulee semmoinen olo, että Suomi voittaa sen ottelun enemmän kuin 3 kertaa 100, niin silloin kannattaa Suomea veikata vaikka tänä iltana voi vedonlyöntitappio tullakin, koska silloin, jos uskoo, että Suomi voittaa tämmöisen pelin 4 kertaa ja kerran on 30, niin tulee 4 kertaa 30 on 120, ja kun päästään yli 100, niin ollaan aina voitollisessa odotusarvossa. Eli tiedä, selvensikö yhtään, mutta että näin se pitäisi lähteä miettimään, tai tasapeli, että usko, että Suomi pystyy 10 kertaa, tai nyt on tämä 9 kertaa, niin tasapeliin venymään tuolla vieraskentällä, niin silloinkin tullaan jo voitolliseen odotusarvoon siinä, että veikkaus on lähtenyt nyt siitä, että tasapeli tulee vähän alle 8 kertaa 100 ja 3 kertaa 100 Suomi voittaa, ja sitten 89 kertaa Espanja vie, että jos 100 kertaa pelataan, niin tästä se kerroin nyt on muodostunut.
Jari kiteytti mun mielestä aivan erinomaisella tavalla koko urheiluvedonlyönnin sen ytimen tässä, että näinkin selkeässä niin kuin talonpoikaisjärjellä täysin varmaltakin tuntumassa tapahtumassa, niin on eri asioille eri todennäköisyyksiä. Ja viisas pelaaminen, joko voittoon pyrkimä tai tappion minimoiva viihdepelaaminen, on nimenomaan sitä, että valitsee kertoimiin verrattuna parhaan mahdollisen vaihtoehdon. Useat aloittelijat ja maalikot niin ajattelee helposti tarpeettoman yksiviivaisesti, että koska tämä joukkue on parempi, se voittaa ja on sen jälkeen valmis pelaamaan sitä nimekkäämmältä kuulostavaa joukkuetta lähestulkoon millä kertoimella tahansa. Ja toi ilmiö on niin, niin voimakas vedonlyöntimarkkinassa, erityisesti Amerikassa, että on havaittu, että oikein isoissa ottelumäärissä niin pelaaja häviää keskimäärin enemmän pelaamalla näitä ennakkosuosikkeja ja niin kuin nimekkäämpiä joukkueita kuin altavastajia, koska kysynnän ja tarjonnan lakin markkinahinnoittelu on painannut ne vielä suhteettoman matalalle, ne, niin kuin mikä tuntuu paremmalta ja voittajalta.
Oletteko te ottaneet huomioon semmoisen kommentin vuodelta 1969, kun espanjalaiset sanoivat, että häviäminen Suomelle on vaikeampaa kuin maailmanmestaruuden voittaminen?
Mä tota tullut ajatelleeksi, mutta tosiaan me ollaan kanssa päädytty aikalla noihin Jarin lukemiin, että ESPC:n arvio tässä on Espanja 91%, tasapeli 7 ja Suomi 2, ja että sitten jos annetaan 3 maalia tasoitusta Suomelle, niin silloin Suomi nousee jo suosikiksi. Eli jos Suomi saa 3 maalia eteen, niin silloin jakautuma on Espanja 30%, Espanjan 3 maalin voitto täsmälleen 22%, ja sitten se, että Suomi häviää 1 tai 2 maalilla tai pelaa tasan tai voittaa, niin se paketti on sitten jo 48% asia.
Te ette lähde tulosveikkausta antamaan, miksi?
Mä en sattunut ehtiin printata sitä jakautumaa, kun me lähdettiin tänne, mutta totta kai Suomen radiossa olisi vaikea luetella erikseen niin monen eri vaihtoehdon niin kuin todennäköisyysprosentti.
Tarkoitan tässä ottelun lopputulosveikkausta nyt, siis ihan konkreettista.
3-0 on varmaan matemaattisesti todennäköisin tulos, mutta senkään mahku, mitä se voisi olla joku, niin kuin, en mä tiedä, mutta kuitenkin että se, niin kuin en pelaisi sitä millään 6 kertoimella, että vaikka se on todennäköisin, niin siinä voi tapahtua montaa muutakin. Mä en niin kuin osaa ulkoa noin tuollaisen suosikipainotteisen otteluiden skaaloja, että en mä ole mikään Reinman.
Aika lähellä kuitenkin.
No Jorma, tuossakin huomaa, että ajatellaan kyllä tästä vedonlyönnistä hyvin samalla tavalla, koska olisin sanonut saman tuloksen. Se on todennäköisin vaihtoehto, mutta mä en välttämättä sitä pelaisi, koska tuossa katsoin vähän niin sanotun markkinankin kertoimia ja 3-0 taisi pyöriä siellä jossain 7 alle olevissa kertoimissa, että itse en pelaisi sitä, mutta jos pitäisi vaan niin kuin veikkausmielessä arvata sanoa, niin 3-0 nyt on se todennäköisin vaihtoehto.
Yleisenä ilmenee muuten näissä suurten suosikkien otteluissa, niin vedonlyöntimarkkina yleensä liioittelee niiden suosikkien ylivoimaisuutta, ja todella usein saattaa olla, että kun illalla katsotaan, mihin nämä kertomat on asettunut, niin saattaa olla, että niin kuin just 1-0 ja 2-0 antaa suhteettoman hyviä kertomia siihen nähden, että Suomi pystyy kurinalaisella ja vetäytyvällä ja hyvällä välillä ja sitten taas rohkealla pallonpidolla ylöspäin suuntaisesti, niin pitää sen tappio niin odotettua pienempänä. Ja onhan se selvää, että vaikka espanjalaiset pelaajat olisivat miten ammattilaisia, niin me ollaan kaikki ihmisiä ja kyllä kaikkiin niin alitajuisesti vaikuttaa mahdollisesti vastustajan vähättely. Että jos tässä radio-ohjelmassa annetaan yksi kuulijaa varmasti pitkän pelin hyödyttävä neuvo, niin on se, että pelata suursuosikkeja voittamaan matalammilla maaliluvuilla ja pienemmillä marginaaleilla kuin mitä intuitiivisesti tuntuisi. Mm.
Jorma Vuoksenmaa, Jari Vähänen. Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puheen urheiluiltaa.